Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. WHO umumkan temuan 106 ribu kasus baru COVID-19. Burundi tetap gelar pilpres di tengah pandemi COVID-19. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, WHO, Rabu telah melaporkan adanya temuan sebanyak 106 ribu kasus baru wabah pandemi global COVID-19. Menurut WHO, penambahan kasus baru COVID-19 tersebut terjadi hanya dalam waktu 1 kali 24 jam terakhir, atau yang tertinggi dalam satu hari sejak wabah COVID-19 pertama kalinya ditemukan. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada konferensi pers seperti dikutip Reuters Rabu mengatakan, WHO masih memiliki jalan panjang untuk menghadapi pandemi ini. Pihaknya sangat prihatin dengan meningkatnya kasus virus corona di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Mukotsi Majoro dilantik sebagai Perdana Menteri baru Lesotho Rabu, sehari setelah pendahulunya, Thomas Tabane mengundurkan diri setelah menerima tekanan publik akibat skandal pembunuhan mantan istrinya. Majoro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan mengucapkan sumpah jabatannya di Istana Kerajaan di hadapan para pejabat pemerintah. Ia tidak menyampaikan sambutan setelah dilantik sebagai Perdana Menteri. Politisi senior Lesotho Tabane mengikuti desakan masyarakat dan mengundurkan diri pada Selasa. 3 bulan sebelumnya, kepolisian menyebut Tabane dan istrinya saat ini, Maisaya, sebagai tersangka pembunuhan mantan istrinya, Lipolelo. Kasus pembunuhan itu menyebabkan Lesotho jatuh pada krisis politik. Warga Burundi mengikuti pemilihan presiden pertamanya, Rabu, sejak Perang Saudara pecah pada 1993, meskipun saat ini negara itu menghadapi ancaman penularan virus corona jenis baru, SARS-CoV-2, penyebab penyakit COVID-19. Selama pemilihan presiden berlangsung, Komisi Pemilihan Umum meminta warga menjaga perdamaian dan ketertiban, mengingat adanya perselisihan antar kubu dan ancaman pandemi. Presiden Pierre Nkurunziza yang kerap dituduh terlibat berbagai pelanggaran hak asasi manusia akan mundur dari jabatannya setelah berkuasa selama 15 tahun. Partai pendukungnya CNDD-FDD mengusung pensiunan jenderal Evariste Ndayishimiye sebagai calon presiden. Pesaing Ndayishimiye merupakan seorang ketua partai oposisi Agathon Rwasa serta 5 calon lain dari partai berbeda. Bencana topan ampan dengan hujan lebat menghantam timur India dan Bangladesh pada Rabu. Jutaan orang di India Timur langsung dievakuasi. Departemen Meteorologi India mengatakan topan ampan itu bergerak ke arah daratan sejak sore sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Topan ini terjadi beberapa hari di Teluk Benggala dan menjadi salah satu topan terkuat yang menghantam wilayah itu dalam 1 dekade. Pejabat di negara bagian Odisha dan Benggala Barat mengatakan, angin kencang telah menghancurkan atap rumah, menumbangkan pohon dan tiang listrik yang berpengaruh pada stok listrik di daerah-daerah yang terdampak. Seorang pejabat senior kepolisian di ibu kota Benggala Barat, Kolkata, yang dikutip Reuters Kamis mengatakan, menurut data, korban meninggal akibat bencana angin topan ampan di India Timur dan Bangladesh bertambah menjadi 14 orang. Mereka terdiri dari 10 orang warga Benggala Barat, India, dan 4 orang lainnya warga Bangladesh. Kita beralih ke berita nasional. Sidang Majelis Kesehatan Dunia WHO yang berlangsung secara virtual 18 hingga 19 Mei di Jenewa, Swiss, menghasilkan diadopsinya resolusi dalam memerangi COVID-19 atau COVID-19 response. 135 negara termasuk Indonesia menjadi co-sponsor terhadap resolusi yang bertujuan menyatukan dunia dalam melawan wabah virus corona. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam press briefing virtual bersama media asing dari Istana Kepresidenan Jakarta Rabu mengatakan, Indonesia memandang penting resolusi tidak hanya sebagai bentuk demonstrasi komitmen global untuk memperkuat persatuan melawan COVID-19, tapi juga untuk mempersiapkan diri jika terjadi pandemi di masa depan. Retno Marsudi mengatakan terdapat 6 hal yang mendasari Indonesia mendukung penuh resolusi dalam upaya melawan COVID-19. Di antaranya, memperkuat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, tanggapan, dan masa penyembuhan dari COVID-19. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman, Arif Hafaz Ugroseno, menilai Indonesia harus melakukan kampanye terstruktur dan berkelanjutan untuk memerangi kampanye negatif dan diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit. Duta Besar Arif Hafaz pada web seminar yang diselenggarakan di Jakarta Rabu mengatakan, Indonesia dan negara produsen minyak kelapa sawit lain seperti Malaysia dihadapkan pada kampanye negatif yang sangat masif oleh Uni Eropa, mulai dari sekolah, toko bahan pokok, hingga restoran, dan hotel terkait bahaya menggunakan produk sawit. Uni Eropa melakukan kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit dari sejumlah isu, mulai dari deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pelanggaran HAM, hingga kesehatan, seperti kanker akibat mengonsumsi minyak sawit. Banyak cara yang dapat dilakukan Indonesia bersama produsen minyak sawit lainnya untuk melakukan kampanye terstruktur tersebut. Salah satunya investment campaigns. Ada beberapa perusahaan Indonesia dan Malaysia yang melakukan investasi di Eropa untuk produk olahan sawit, yakni oleochemical. Pemerintah Indonesia pun dapat berkolaborasi untuk bisa melakukan kampanye dukungan terhadap sawit. Berita terakhir. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan berbagai operasi dan patroli TNI Angkatan Laut di wilayah Laut Indonesia tetap berlangsung meski di tengah pandemi COVID-19. Yudo Margono di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta Rabu mengatakan, untuk operasional TNI AL telah melaksanakan operasi atau patroli kedaulatan hukum di wilayah Laut Indonesia. Pada Rabu, Presiden Joko Widodo melantik Yudo Margono sebagai Kasal menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Aji. Presiden Joko Widodo juga menaikkan pangkat Yudo Margono 1 tingkat dari Laksamana Madya menjadi Laksamana. Yudo juga meyakini kondisi di Laut Cina Selatan masih terkendali sepanjang pandemi. Sebelumnya diberitakan, di tengah pandemi COVID-19, Tiongkok dan Amerika Serikat bersitegang di Laut Cina Selatan. Beberapa minggu terakhir, kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika dan kapal pembom Angkatan Udara B-1 kerap berpatroli. Amerika juga disebut mengirimkan pesawat pengebom. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata,
hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Inovasi di Tengah Pandemi COVID-19. Tanggal 20 Mei kemarin diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia. Kebangkitan yang dimulai dari Pergerakan Pemuda Indonesia di tahun 1908 oleh mahasiswa kedokteran Stovia di Jakarta bermakna bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dari pertemuan para pemuda 20 Mei 1908, dimulailah kebangkitan bangsa Indonesia melalui organisasi Budi Utomo yang artinya kepribadian yang luhur. Sifat nasionalisme dimunculkan dalam pertemuan pemuda melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, bukan bahasa Jawa, meskipun mayoritas yang hadir dari suku Jawa. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kebangkitan pemuda Indonesia sangat berarti bagi keberlangsungan negara di tangan generasi penerus bangsa. Negara Indonesia bangkit dan berjaya melalui inovasi. Pada Hari Kebangkitan Nasional 2020, Presiden Joko Widodo menandai dengan peluncuran produk kolaboratif mahasiswa Universitas Erlangga Surabaya dengan tajuk Kebangkitan Inovasi Indonesia. Peluncuran produk inovasi COVID-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut dilakukan secara daring di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia optimistis terhadap kemandirian bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dengan munculnya produk riset dan inovasi dalam negeri. Menurut Presiden, di saat keprihatinan akibat pandemi COVID-19 yang telah menelan ratusan ribu jiwa, harus mulai ditanamkan kebanggaan terhadap pemanfaatan produk-produk dalam negeri. Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi Bambang PS Brojonegoro mengatakan bahwa peluncuran produk riset dan inovasi konsorsium COVID-19 yang bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional dapat dimaknai sebagai kebangkitan inovasi Indonesia. Dalam paparannya, Menteri Bambang Brojonegoro menegaskan bahwa sejumlah perguruan tinggi menjadi salah satu mitra kolaboratif dalam menemukan produk inovatif, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, setidaknya pengertian produk inovasi mempunyai nilai kebaruan dan nilai tambah. Selain perguruan tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi juga bekerja sama dengan sejumlah kementerian, badan, dan lembaga dalam melahirkan berbagai inovasi. Sejatinya, kebangkitan bangsa melalui inovasi tidak selalu pada pemuda, tetapi pada setiap orang tanpa pandang usia. Inovasi merupakan salah satu bentuk kemandirian dan ingin melepas dari rutinitas monoton untuk keberlangsungan hidup. Sedangkan kebangkitan merupakan ruh dari inovasi dan perubahan. Tanpa jiwa bangkit, kita tetap pada tempatnya tidak bergerak, tidak bangun dan bisa jadi bersikap monoton pada situasi yang terjadi. Dengan demikian, jiwa bangkit dapat menyelaraskan perbedaan sehingga keluar dari monoton, out of the box. Melalui inovasi serta perubahan, semoga pada masa pandemi COVID-19, inovasi muncul bukan hanya dari alat kesehatan, tetapi inovasi di bidang lainnya sebagai bentuk perlawanan dalam mempertahankan dan menjaga keberlangsungan serta kehidupan bangsa Indonesia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sihasara tadi.
Jadi astu ni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 21 Mei 1904, FIFA, Badan Internasional Sepak Bola didirikan di Paris, Prancis. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA adalah induk organisasi sepak bola di seluruh dunia. FIFA bermarkas di Zurich, namun didirikan di Paris pada 21 Mei 1904. Tujuan dibentuknya FIFA adalah warga dunia saat itu membutuhkan sebuah organisasi yang dapat mempromosikan sepak bola ke seluruh penjuru dunia. Di dalamnya juga terdapat perlindungan terhadap hak-hak para pemain, sekaligus menetapkan dan menegakkan regulasi sepak bola. Beralih ke 21 Mei 1991, Perdana Menteri India Rajiv Gandhi dibunuh. Rajiv Gandhi adalah putra tertua Perdana Menteri India ketiga Indira Gandhi. Rajiv adalah Perdana Menteri India yang keenam dan ketiga dari seluruh keluarganya, mulai dari ibunya yang meninggal pada 31 Oktober 1984 hingga yang menggantikan pada 2 Desember 1989 melalui pemilihan. Rajiv Gandhi menjabat Perdana Menteri India ketika berusia 40 tahun, sehingga ia tampil sebagai yang paling muda saat menduduki jabatan Perdana Menteri. Ia dibunuh oleh separatis Tamil dari Sri Lanka Tenmuli Rajaratnam yang saat itu mengalungkan rangkaian bunga ke lehernya yang ternyata berisi bom. Rajiv Gandhi meninggal di Sri Perumbudur 21 Mei 1991 pada usia 46 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah 21 Mei 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang berkuasa dari 1967 hingga 1998. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada 1998 membuat mahasiswa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya karena pemerintahannya selama ini dipandang sangat korup. Setelah menghadapi demonstrasi mahasiswa selama berhari-hari, akhirnya Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Soeharto merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timor Timur dan disebut sebagai rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Sekian hari ini dalam sejarah, sampai jumpa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku hari ini berjudul KLHK Perhatikan Fasilitas Pemusnahan Limbah Medis di Wilayah Terpencil. Persoalan ketidaktersediaan fasilitas pemusnah limbah medis di wilayah terpencil menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa darurat percepatan penanganan pandemi COVID-19. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi regional pengelolaan limbah medis masa pandemi COVID-19 yang digelar oleh KLHK secara virtual bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota, dan Kementerian Kesehatan di Jakarta pada hari Senin. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK, Rosa Vivian Ratnawati meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung dan membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan tata cara penguburan sesuai peraturan Menteri LHK tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dikatakannya limbah medis merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang wajib dikelola baik masa normal terlebih di masa darurat pandemi COVID-19. Pemusnahan limbah infeksius tersebut secara tepat dan benar sangatlah penting untuk memutus mata rantai penularan dan menekan penyebaran COVID-19. Saat ini limbah medis tidak hanya dari rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat COVID-19, namun dapat bersumber dari masyarakat ataupun rumah tangga orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan, seperti limbah masker bekas dan alat pelindung diri bekas. Vivian Ratnawati pun mengatakan jumlah limbah medis dari pandemi COVID-19 ini meningkat 30%, sedangkan kapasitas pengelolaan limbah B3 medis di beberapa daerah, terutama di luar Jawa, masih terbatas. Sementara itu, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 KLHK, Sinta Saptarina Sumiarno, pada kesempatan yang sama menuturkan, respon dan upaya solusi pemecahan kesenjangan kapasitas pemusnahan limbah medis adalah pembangunan 32 fasilitas pemusnah limbah B3 medis di tahun 2020 sampai 2024 dengan APBN KLHK yang akan diserahkan dan dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Keberadaan fasilitas ini pun bertujuan untuk mendukung fasilitas pelayanan kesehatan agar fokus meningkatkan pelayanan medis bagi masyarakat. Sistem monitoring kinerja fasilitas ini pun menjadi prioritas pemantauan LHK. Dan pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Cita.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Hari ini saya akan memperkenalkan es tebak. Tak hanya beragam makanan lezat yang diburu untuk menu berbuka puasa. Tak ketinggalan, minuman dingin juga menjadi kuliner favorit banyak orang untuk berbuka puasa. Misalnya saja, masyarakat Padang di Sumatera Barat yang memburu es tebak sebagai menu berbuka puasa. Minuman tradisional ini diberi nama es tebak karena memang menggunakan bahan utama tebak. Tebak terbuat dari tepung beras ketan dan tepung sagu yang dimasak dengan air garam lalu dicetak dalam cetakan khusus. Teksturnya sedikit keras dan berwarna putih. Untuk membuat seporsi es tebak, tebak dicampur dengan bahan-bahan lain seperti alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar, buah kolang-kaling merah dan hijau, tape singkong, nangka, dan potongan roti tawar. Lalu di atasnya diberi serutan es. Dan akhirnya, gundukan es serut itu disiram air gula tebu, cairan coklat, sirup merah, serta susu kental manis. Pendengar, tampilan es tebak begitu menggoda karena campuran bahannya yang berwarna-warni. Rasanya pun manis dan lezat. Es ini mampu menghilangkan dahaga selepas berpuasa seharian penuh. Tak sulit menemukan es tebak di Padang, akan dengan mudah menemukan pedagang es tebak. Kirinya, ada gerobak khusus dengan toples-toples yang diisi aneka bahan es tebak warna-warni. Peralatan yang sangat penting dan selalu mereka bawa adalah ketam untuk menyerut es tebak. Es tebak dijual dengan harga relatif murah, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Pembeli bisa memilih es tebak dengan cita rasa original dengan santan atau tanpa santan. Pembeli bisa memilih es tebak dengan cita rasa original dengan santan atau tanpa santan. Pembeli pun diperbolehkan memilih bahan-bahan mana saja yang ingin dicampurkan ke dalam pesanan es tebak. Semuanya tentu disesuaikan dengan selera masing-masing. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik es tebak. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Tak ada lagi yang diperdebatkan. Semua
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas ITS rancang lampu LED IUV untuk sterilisasi COVID-19. Setelah merancang robot Violeta untuk sterilisasi ruangan pada penanganan pasien COVID-19, Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali berinovasi. Bersama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga, ITS merancang lampu ruang isolasi LED 405 nanometer IUV. Sesuai dengan namanya, lampu IUV tersebut bekerja dengan mengeluarkan sinar yang memiliki panjang gelombang sebesar 405 nanometer yang lebih aman bagi manusia, sehingga dapat melakukan sterilisasi ruangan tanpa harus mengosongkan orang-orang yang berada di dalamnya. Dosen Departemen Fisika ITS, Endarko, menjelaskan, lampu IUV ini dapat digunakan secara terus-menerus hanya dengan memerlukan daya listrik sebesar 40 watt. Lampu yang telah dimodifikasi dengan menyeimbangkan sinar yang dipancarkan ini bisa bertahan sampai dengan 50 ribu jam. Awalnya, sinar yang dipancarkan lampu tersebut berwarna violet, sehingga dapat membuat pusing apabila dilihat mata. Namun, dengan adanya modifikasi lampu penyeimbang, maka dapat menghasilkan sinar yang nyaman untuk penglihatan. Wakil Rektor 4 ITS Bidang Riset Inovasi Kerjasama dan Hubungan Internasional, Bambang Pramujati, mengatakan, pada prinsipnya, lampu IUV ini hampir sama dengan robot Violeta ITS yang digunakan untuk sterilisasi. Namun, lampu LED ini lebih aman untuk digunakan. Tidak seperti robot Violeta yang dalam penggunaannya untuk sterilisasi COVID-19 harus lebih dulu mengosongkan ruangan. Lampu LED ini dapat melakukan sterilisasi ruangan tanpa harus mengosongkan orang-orang yang ada di dalamnya. Lampu ini pun juga mudah dipasang permanen di plafon-plafon ruangan. Tentu hal tersebut dinilai sangat efektif karena dapat melakukan sterilisasi terus-menerus dan tidak memerlukan isi ulang seperti cairan desinfektan. Di samping itu, lampu IUV ini juga tidak meninggalkan noda atau residu pada area yang disterilkan, sehingga tidak mengganggu kebersihan. Saat ini, ITS telah menciptakan sebanyak 15 unit lampu LED IUV yang akan langsung digunakan di Selasar RSUA. Sekian Warna-Warni kali ini.
Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
Sebatas teman saja. dulu ku sepi, kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih, kamu yang selalu ada di sekitarku untuk merangkukku. Kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah,
kamu salah.
Niatku bukan begitu. Ku menjauh karena bukan kamu. Ingin ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Ku bilang rindu, tapi maaf sebatas teman saja. Dulu kini kau ceritakan dengan julukan si pemberi harapan palsu. Oh, oh, lucunya cara kamu menghibur semua teman dekat dan hatimu. Ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Sekar Sari dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu bernuansa religius berjudul Dengan Menyebut Nama Allah. Lagu berjudul Dengan Menyebut Nama Allah ini sudah dinyanyikan oleh beberapa musisi di Indonesia, diantaranya grup musik Warna, grup band Gigi, Marsyanda, Andini, hingga Nagita Slavina. Namun, lagu ini lebih dulu dipopulerkan oleh Novia Kolopaking. Lagu versi Novia Kolopaking terdapat dalam sebuah album kompilasi religi bertajuk Dengan Menyebut Nama Allah yang dirilis tahun 1992. Lagu ciptaan Arya Dipayana dan Dwiki Darmawan ini berpesan agar segala hal yang akan dilakukan oleh umat muslim hendaknya diawali dengan menyebut nama Allah serta serahkan semua hanya padanya agar hati senantiasa damai. Pendengar, inilah Dengan Menyebut Nama Allah versi Novia Kolopaking.
Jalani hidupmu. Jangan pernah ragu.
Voice of Indonesia.
We'll be right back.
Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.